Падишалар акында экинчи китап, 14-нчы бап. Бир күн Церуя оглу Йоав падишанын юреги Авишаломга ятканыны көрдү. Текуага бир адам йоллап, андан бир акыллы кадынны кетиртти ве оңа. Аглаган кыбы ол, матем урбаларыны кий ве олуге күнлер девамында аглап юрген кыбы ол. Падишага бар да, оңа бойле-бойле айт деп айтажак шилерни огретти. Теку алы кадын падишага кырып, бетинен ерге йыкылып селамлашты ве «Падишам, ярдым эт!» деди. Падиша оңа «Саңа не керек?» деп сорады. О, «Мен тул кадыным, акайым өлді. Менім кулуңның екі оғлым бар еді. Олар тарлада кауға еттілер. Оларны айырмаға есе, кімсе йоқ еді. Бірсі екіншісіні урып өлдірді. Шынды бутын сойсопларым маңа қаршы чықтылар ве ағасыны өлдірген адамны бізге бер. Біз оны ағасының жаны үшін өлдірейджекміз ве бойлеліктен оңа мирасчы олмаға йол бермейджекміз деділер. Бойле етіп, менім соң чырағымны сөндірейджек олалар. Ер юзінде ақайымның адыны ве евлядыны йоқ етіджек олалар, деді. Падиша қадынға, «Евіңе раат-раат қайт, мен сенің ақында емір берерім», деді. Лякин текуалы кадын падишага, «Падиша эфендим, бу кабаат менім устымде ве бабамның еві устымде олсын. Падиша ве оның тақты исе кабаатсыз олсын», деді. Падиша, «Кім саңа қаршы чықса, оны маңа кетір, ве о саңа башқа тиймес», деді. Кадын, «Падишам, Аллан олған Раббының адынен ант ет. Кан ичун кан алажак адамлар чоқлашмасын ве оғлымны йоқ етмесінлер», деді. Падиша, «Раббынен ант етем, оғылыңның башындан бір сач біле түшмес», деді. Кадын, «Падиша эфендіме да бір сөз сөйлемеге рухсет бер», деді. Падиша, «Айт», деді. Кадын, «Не үчін сен Алланың халқына қаршы бойлы шейлер япасың», деді. «Сен бұ сөзлеріні айтып, озың-озыңны қабатладың, чүнки озың қуалаған адамны кері қайтармайсың. Біз өлейджекміз, ве ерге төкілген су кібі олажақмыз. Суыны яңыдан жимақ мүмкін дегіл. Лякин, Алла жанымызның ғайып олмасын істемей, ве сұргүнлікте олған адамны біле озынден ұзақлаштырмаға істемей. Шынды мен падишаға, эфендіме бұ сөзлеріні айтмақ үшін келдім. Халқ мені қорқызды. Шының үшін құлым өз-өзіне, падишанин лақырды етейім, белкі, құлының тілегіні еріне кетірер, дедім. Падиша құлыны дінеп, оны ве оғылыны Алланың халқы сырасындан йоқ етмеге істегенлер қолымдан тарар, дедім. Падиша эфендімнің сөзі мені тыншыландырсын. Падиша эфендім Алланың мелегі кібідір, ем яқшы, ем ярамай шелеріні дінлер. Раббы, сенің Аллаң, сеннен берабер олсын, деді. Падиша жевап беріп қадынға. «Мен сенден сорачак шыйны кызлеме», деді кадын. «Падиша эфендим, айт», деді. Падиша, «Бу иште саңа Йоав ярдым этмеді ме?» деді. Кадын жевап беріп, «Яшасын, падиша эфендим, сенің айтқан сөзлеріңден не сағыға, не де солға бұрылмақ мүмкін дегіл. Доғры таптың, құлың Йоав маңа емір беріп, бу сөзлеріні огретті. Құлың Йоав шымдыкі вазиетіні деңіштірмек үчін бұны япты. Ама эфендім Алланың мелегі кіба ақыллыдыр, ве ер юзіндекі ер шейіні біле», деді. Соң падиша Йоавға, «Айды, сенің дегенің олсын, енді бар, Авишаломны қайтар», деді. Йоав бетінен ерге иқылды, ве падишаға хайыр тіліп, «Эй, падиша эфендім, енді құлыңдан мемнін олғаныңны білем, чүнкі сен менім сөзлерімні динлеп, оңа көре яптың», деді. Соң Йоав Гешур топырағына кетіп, андан Авишаломны Иерусалимге кетірді. Падиша, «О, евіне қайтып келсін, ама менім огыме келмесін», деді. Авишалом евіне қайтып келді, лякен падишаны көрмеді. Исраилде Авишалом кебі дүлбер ве мақталған ақай йоқ еді. Баштан аяқ оның бір құсыры йоқ еді. О, сачларын ағыр олғанлары үчін ер ел қырқа еді. Оларны қырққанда сачыларының ағырлығы падишаның өлчісіне көре 2 кило олай еді. Авишаломның үч оғлы ве бір қызы доғды. Қызының ады Тамар еді. О, дүлбер еді. Авишалом падишаны кормейіп, Иерусалимде 2 ел девамында қалған соң, Йоавны падишаға ебермек үчін чағыртты, ләкін Йоа оңа келмеге істемеді. Екінші кере чағыртты, ләкін о кене келмеге істемеді. Соң Авишалом өзінің қызметчілеріне, «Менім тарлам яндаки Йоавның тарла парчасыны көресіз мі? Анда оның арпасы осе. Барыңызда, оны яқыңыз», деді. Шу вақыт қызметчілері о тарланы яқтылар. Йоав тез-тез Авишаломның евіні келді ве, «Қызметчілерің менім тарламны не үшін яқтылар?» деп сорады. Авишалом Йоавға, «Мына, мен сені чағырттым, сені падишаға йолламаға істедім. Сен падишаға менім адымдан, мен Гешур топрағындан не үшін қайтып келдім? Яқшысы анда қала бергейдім, айтқаныңны істедім. Мен шынды падишаны көрмеге істейім. Егер қабатым олса, о мені өлдірсін», деді. Йоав падишаға кетті ве оңа бұны айтып берді. Падиша Авишаломны өзіне чағыртты. Авишалом келіп, падишаның огінде бетінен ерге иқылып, оңа урмет көстерді. Падиша Авишаломны опты.